Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. V nocojšnjem 37. delu bomo ostali v sodni dvorani pri primeru, ki je nastal na podlagi odklonitve tabletke za splav na kliniki za naravno načrtovanje družine. Tokrat bomo slišali, da premajhen naravni prirastek prebivalstva vodi v izgubo biti in neodvisnosti. Vabljeni k poslušanju. Bill Draper se ni smehljal. Pokimal je priči, naj stopi iz prostora za priče, se obrnil k Polu Nikoloziju in dejal: "Ima obramba kaj prič, ki bi jih rada poklicala?" "Da, vaša milost," je odvrnil Nikolozi in segal po pisalnem bloku na mizi pred seboj. "Obramba želi za pričo poklicati gospoda Raymonda Pizzara." Mužic srednjih let, bolj majhne postave, v elegantno ukrojeni Armanijevi obliki, je vstal in stopil na prostor za priče, kjer so ga zaprisegli. "Gospod Pizzaro, bi sodišču povedali ime in priimek ter poklic, prosim," ga je pozval Nikolozi. "Gospod Raymond Anthony Pizzaro, sem predsednik odbora za zvezdne rezerve v Filadelfiji." V sodni dvorani je na lepem zavladal molk. Nikolozi je počakal, da je tišina utrla njegovo pot. "Gospod Pizzaro, bi prosim povedali sodišču, koliko dolga imajo trenutno Združene države Amerike?" Ray Pizzaro je hlinil držo modreca in povlekel manšete z začetnicami, preden je odgovoril. Nikolozi je to čudaško predstavo sprejel kot nujno ceno za pričanje, ki bo streslo zemljo, kakor je molil. "Trenutno smo tik pod 21 biljoni dolarjev." "In kakšna je trenutna vrednost letnega bruto domačega proizvoda, našega BDP?" "Približno 14 biljonov." "Lahko pojasnite sodišču, kaj to pomeni v praktičnem smislu?" Ray Pizzaro je skomignil. "Vsekakor. Pomeni, da smo si za vsak dolar dobrin, ki jih Američani proizvedemo na leto, sposodili dolar in pol za ohranjanje udobnega in varnega življenjskega sloga." Pol Nikolozi ni bil prepričan, ali so porotniki dojeli popoln pomen tega razkritja. "Gospod Pizzaro, bi povedali sodišču, kaj pomeni, da je država zadolžena za 21 biljonov dolarjev?" Raja Pizzara so neusmiljeno pretepali na igrišču katoliške osnovne šole v Južni Filadelfiji, ker je bil premajhen za svoja leta. Neznansko je bil ponosen na to, da je bilo veliko njegovih nekdanjih mučiteljev zaposlenih v njegovi tovarni od svrtega krompirčka, ki je imela pisarna in proizvodnjo na mestu nekdanje vojaške ladjedelnice v jugozahodni Filadelfiji. Njegov vzpon do oblasti in vpliva je bil dobro dokumentiran v krajevnih občilih. Položaj mestnega voditelja pa si je še bolj utrjeval s številnimi dobrodelnimi podvigi za mestne reveže. Z oblačili, držo in celo rahlim spokovanjem z narečjem je vsem dal vedeti, da je prišel. "To pomeni, da smo brez ficka," je rekel z izumetničenim poudarkom. "Ne bomo ostali brez ficka," je dodal, "ampak smo dejansko brez ficka." "Kaj pa to pomeni za nas v tej sodni dvorani?" Ray Pizzaro je pogledal poroto in sunil z brado v zrak, da bi nakazal neizbežno sveto resnico. "To pomeni, da si ne moremo več privoščiti šol, policijskih oddelkov, bolnišnic. Ne moremo se več privoščiti vzdrževanja cest, avtocest in mostov. Pomeni, da nam banke ne morejo več posojati denarja za nakup hiše ali ustanovitev podjetja. Pomeni, da je dejanska vrednost hiš, v katerih živimo, nekaj centov za dolar. Pomeni, da so naši pokojninski skladi in pokojninski računi tako rekoč brez vrednosti." "Malo nam pojasnite to, gospod Pizzaro, če lahko. koliko zveznega in državnega dolga ima trenutno vsak izmed nas v tej sodni dvorani. Malo več kot $350, je hitro odgovoril Pizarro. In kdo bo podedoval naš dolg? Naši otroci in vnuki. Kako bodo naši otroci in vnuki plačali naš dolg, je vrtal Nikolozi in zrl v poroto. Ne morejo in ga tudi ne bodo. Kako ste lahko tako prepričani? Ker jih bo v prihodnjih 5 do 10 letih zadel cunami, ki bo vse izbrisal. Kakšen cunami, gospod Pizarro? Cunami dolga. Lahko to pojasnite? Rej Pizarro se je zabaval. Z užitkom je igral avtoriteto, človeka z odgovori, reševalca težav v podjetju, skupnosti in trenutno v tej sodni dvorani. Ker zvezna vlada zdaj, tako rekoč, samo tiska denar, je povedal z izumetničeno mrkostjo. V sedanjih okoliščinah danes ne vemo, koliko bo ameriški dolar vreden jutri. Pomolčal je in pogledal porotnike. Nekaj jih je strinjaje se prikimalo. Toda poleg tega bomo kmalo imeli dodatnih $100 bilijonov v zadolžnicah. To so obljube socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja za starejše in ledvične bolnike ter zdravstvenega zavarovanja za socialno šibke, ki jih je ameriška vlada izrekla nam, torej odraslim, v imenu naših otrok in vnukov. Nehote je zadrgetal. Teh obveznosti preprosto ni moč izpolniti. Zakaj ne? Premalo otrok in vnukov imamo. Rej Pizarro je pomolčal in pogledal poroto. Veliko premalo otrok in vnukov. Zazrl se je v gledalce v sodni dvorani in dodal. Pred 2 rodovoma smo imeli 5 davkoplačevalcev na vsakega upokojenca. V prihodnjem rodu bo ta številka obrnjena. V sodni dvorani se je razlegalo glasno mrmranje, ki je sprožilo strogo, molčečo grajo sodnika Williama Draperja. Pol Nikolozi je dobil zagon. In kaj se zgodi, kadar vlada ne more izpolniti obljub državljanom? Rej Pizarro je skomignil. Pade, je brezizrazno odgovoril. Kaj pa bi spet to pomenilo za nas v tej sodni dvorani? Brez vladje, je hitro odgovoril. Prelivanje krvi po ulicah. Pomolčal je in nato dodal. In kot pravim, ni policije, ki bi to preprečila. Ne bomo si več mogli privoščiti, da bi jo plačevali. Pol Nikolozi je pogledal Billa Draperja in dejal, nimam več vprašanj, vaša milost. Draper je pogledal Heather Watkins, ki je odkimala. Obrnil se je nazaj k Nikoloziju in vprašal, ali imate še kaj prič? Da, vaša milost, je čivknil. Obramba kliče Polo Condino.
Na radiu Ognišče poslušate radijski roman Brez otrok.
Privlačna, temnolasa lepotica s sinjimi očmi, stara malo čez 40 let, je vstala in stopila na prostor za priče, kjer so jo takoj zaprisegli. Gospodična Condino, lahko sodišču poveste ime in priimek ter poklic, prosim, je prosil Nikolozi. Sem Pauline Francesca Condino in sem izvršna direktorica Ameriškega urada za popis prebivalstva. Bi prosim tistim med nami, ki ne vemo, kaj dela urad, povedali kaj o njegovih dejavnostih in funkcijah? Da, seveda, je odgovorila in se očarljivo nasmehnila. Pogledala je poroto in rekla. V bistvu spremljamo ameriško prebivalstvo, njegovo sestavo, težnje, družbeno-gospodarske razsežnosti. Kaj pomenijo družbeno-gospodarske razsežnosti, je poizvedoval Nikolozi, ki je pogled upiral v poroto. Gospodična Condino je ustrežljivo prikimala. Nenehno preučujemo podatke in njihov vpliv na javnost, ter jih uporabljamo za načrtovanje. Kakšen bi bil primer ključnega vprašanja javne politike v podatkih popisa prebivalcev? priči je zamrl na smeh. Zazrla se je v roke, ki jih je položila v naročje in dejala. Stopnja reprodukcije. Kaj pomeni stopnja reprodukcije? Je vprašal Nikolozi in se centimeter za centimetrom bližal prostoru za priče. Stopnja reprodukcije naroda je povprečno število otrok na par, ki je nujno za vzdrževanje in ohranjanje prebivalstva. In koliko znaša to število? 2,1 otroka na par. Kakšno pa je trenutno povprečno število otrok na ameriški par? 1,4. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimamo prirastka. Da, vem, je potrpežljivo rekel Nikolozi. Sprašujem, kaj se zgodi, ko narod nima več prirastka? Priča se je presedla. Zgodovinsko, to vodi v množične in neobvladljive stopnje priseljevanja, kulturno razpršenost in zmedo, izgubo biti in neodvisnosti. Ali to zdaj doživljajo Združene države Amerike? Ugovor, domneva, je zakričala Heather Watkins. Zavrnjen, je mirno odvrnil sodnik William Draper. Pokimal je priči naj nadaljuje. Puli Condino je bilo zdaj opazno neprijetno. Da, je obotavljivo odgovorila. Lahko sodišču navedete nekaj posebnosti, način pogleda na podatke, ki bi nam pomagal razumeti poln pomen vaših besed. Pula Condino je zamežikala. Da. Ljudi starih od 18 do 44 let je bilo v zadnjem rodu za 22% premalo. V tem rodu jih je premalo že za 46%. Mislite s to starostjo moške in ženske v rodni dobi? Da. Torej, hočete reči, da jih je manj kot v prejšnjem rodu? Da. Pol Nikolozi je pogledal porotnike. Ali to pomeni, da nismo rodili dovolj otrok? Da, mislim, da lahko tudi tako rečemo, je odgovorila Condinova. Obstaja morda boljši izraz za to? Je vprašal Nikolozi in pazil, da njegov ton ni imel blagohotnega nadiha. Priča se je nelagodno presedala. Ne, mislim, da ne, je odvrnila s pogledom uprtim v tla. Nimam več vprašanj, vaša milost. Bill Draper je pogledal Heather Watkins, ki je spet nakazala, da si ne želi navzkrižno zaslišati priče obrambe. Draper je pogledal Nikolozija in vprašal, imate še kakšno pričo, branilec? Samo še eno, vaša milost, je zauzeto odgovoril Nikolozi. Obramba kliče Erika Hallowaya, je dejal in pokimal orjaškemu mlademu moškemu sredi 30-ih let, ki je z desno nogo prekrižano čez levo koleno, sedel v zadnjem delu sodne dvorane. Počasi je vstal in z opaznim športnim korakom stopal proti prostoru za priče, kjer so ga zaprisegli. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prihodnič boste lahko slišali, kaj je povedal Eric Hallowaya in tudi zaključna govora tako branilca kot tudi tožilke. Hvala za pozornost danes in vabljeni k poslušanju naslednjič. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče.